20. kapitola. Diabolský tanec. 1818. 1. augustového dňa sa staručký farár z Mizeriek vybral na cestu, aby znova pozrel svojho spolubrata Várse. Na svoje prekvapenie ho našiel v kostole, na reverende mal biely maliarský plášť a tvár i ruky mal zamazané farbami. Oltárnu sviatosť odniesol vianý do sakristie. Taký bol pohrúžený do svojej práce, že vôbec nezbadal otca Dikrovka, kým ho 11-ročný Anton Sinier, jeho malý ministrant a maliarský pomocník, nepotiahol za rukáv a neupozornil na kňaza, ktorý ostal stáť pri dverách a díval sa na nich. — Čo to tam stvárate? — opýtal sa Dikrovk, keď sa priblížil. — Ach, pokýval Ján Vianý. Oltár je vo veľmi úbohom stave, pomaly ho rozožiera červotoč. A tak kolár Veršer nahradil spráchnivené časti novými. Ten dobrý človek to spravil zadarmo. Natierača som nenašiel. Maľujeme my sami, vyhlásil malý ministrant sebavedome a miešal červenú farbu vo vedre. Natierate, tuším, najmä svoje tváre, smial sa Bédy Krok. Vyzeráte ako indiáni, ktorí sa namaľovali na vojenskú výpravu. To nám vôbec neprekáža, škeril sa chlapec. Možno sa znova príležitosť neumieme. V nedeľu slávime hody k úcti nášho svätého ochrancu pápeža Sixta, povedal Ján Vianý. Preto by som chcel mať oltár naozaj pekný. Dobre, dobre, prikývol Krok. Ale teraz si trochu odpočinte a doprajete starému farárovi pohárik vína. Dnes je horúcová cesta, až sem je pre mňa už namáhavá, veľmi obtiažná. Pohárik vína, zopakoval Vianý rozpačito. Veru, naozaj neviem, či mám fľašu vína. V sakristii je ešte pol fľaše, pripomenul rýchlo Anton. To potrebujem na svetú omšu, bránil sársky farár. Ale mohol by si rýchlo priniesť jednu fľašu z hostinca u striebornej ruže. Roztržito sa prehrňal vo vrecku. Zbytočne hľadáte, pán farár, zasmiel sa mladík. Veď ste dali pred chvíľou posledný súž obrákovi, ale ja sa už o nejakú fľašu postarám. A hneď odbehol, ako bol pofarbený z kostola, kým Vianý odkladal z ruky štetec a sprevádzal spolubrata do fary. V takzvanej jedálni mu ponúkol starú, už dosť krehkú kuchynskú stoličku. Ak si na ňu opatrne sadnete, možno vás unesie, povedal s úsmevom. On sám sa snažil udržať rovnováhu na malom stolčeku, ktorý bol ešte v horšom stave. Človeče Boží, vzdychol si otec Dikrok. Kde ste dali všetko to krásne zariadenie zo zámku? Vyzerá to, ako by tu bol vyčíňal... Ach, som tak málo doma, ospravedlňoval sa Vianý. Tu veľa netreba. Musím sa najprv postarať o nášho dobrého pána v kostole. A kde chcete pohostiť svojich hodovníkov?
Hodovníkov? Žasol Vianý.
No pravdaže? Neviete, že duchovní z okolia sem prichádzajú na hody?
Ó, to je nádherné. Tak potom budeme mať slávnostnú procesiu a slávnostnú svetú omšu.
A potom pôjdeme do farského úradu a budeme vašimi hostiami. Taký menší obed, prirodzene, celkom skromný, iba pár chodov a dobrý pohár vína.
Iba pár chodov a pohár vína, jachtal chudobný farár.
Áno, tomu sa nevyhnete, smial sa Dikrok.
To je starý dobrý zvyk.
Aj, ja mám iba dve rozkývané stoličky, vzdychal Vianý. Slečna zo zámku vám rada vypomôže, podotkol farár z Mizeriek.
Je mi skutočne veľmi nepríjemné, keď ju o to musím prosiť po tom, čo som poslal späť jej nábytok.
Medzitým sa na červeno pomaľovaný chlapec znova objavil a víťazoslávne ukázal už odzátkovanú fľašu.
A zda si ju ne... pýtal sa Vianý nedôverčivo.
Ukradol, myslíte? Nie, otec ju ochotne daroval. Máte aj vy z nej ochutnať. To bol dobrý ročník, povedal.
Ale to predsa nemôžem prijať, zdráhal sa Vianý. Veď vy nie ste milionári a je vás toľko detí,
chlapec sa smial.
A teraz idem ďalej maľovať. No spolu, brat, ešte stále pochybujete o tom, že sú v Varse aj dobrí ľudia? Usmieval sa potajom Kitty Krok, zatiaľ čo Vianney vzrušene hľadal nejaké poháre. Konečne aké si našiel, čisto ich vyutieral a nalial do nich. Kým si starý kňaz s chuťou upíjal, on si odchlipol iba trocha z takého zácneho vína. Nie som navyknutý na víno, stúpa mi do hlavy, vyhováral sa. Ale máte pravdu, sú aj dobrí ľudia v Arse, ba dokonca veľmi dobrí. Bol som nespravodlivý voči svojej obci. Vidíte, prikývol radosne Dick Rock. Teda v budúcnosti nebuďte taký prísni na svoje ovečky a na nedeľu si pripravte peknú kázeň. Nie s hromami a bleskami, ale s veľkým množstvom slnečného svetla. Pán nebol vo výchre, ale v ľahkom vánku, stojí v písme. Ale niekedy bol aj v búrke a ohni, ľahký vánok mi veľmi nepristane. Veď viete, ako to myslím. Pochváľte raz svojich veriacich a uvidíte, že s tým viac dosiahnete, než s prísnym dohováraním, ktoré len zraňuje. Kiež by som mohol vždy len chváliť, vzdychal Vianney. Akorát by som to robil, ale je toľko nešvárov v dedine, najmä teraz počas letných mesiacov. V nedeľu už za skorého božieho rána idú pracovať na pole, rachocú z vozmi po dedine, ako keby to ani nebol deň pánov, ale najpraobyčajnejší všedný deň. Kováč tlčie na svoju nákovu, obuvník búcha na zošliapané opätky. Ba aj ženy čistia a drhnú, ako keby si zvolili práve nedeľu na svoje hlučné práce. Ako to môžem chváliť? Tu by bolo predsa treba energicky zasiahnuť ako Mojžiš na Sinaji, a niekedy ma mrzí, že namiesto breviára nemám pár poriadnych kamenných bakúľ, aby som roztrepal to zlaté tela ich chamtivosti. Bohužiaľ, znesvecovanie nedele je rozšírené vo všetkých dedinách, dodal smutne Dick Rock. Musíme proti tomu bojovať s veľkou trpezlivosťou. Trpezlivosť, trpezlivosť, vzdychal Vianney. Ako mám byť trpezlivý, keď vidím, ako sa moji veriaci s nesvecovaním nedele priam rútia do pekla? Verte mi, pán farár, Varse je peklo. Ale, krútil Dick Rock bielovlasou hlavou. Nebude to celkom také zlé. Netreba vidieť hneď samého diabla, kde je len ľudská slabosť. Na každý prípad musíte mi sľúbiť, že v kázni náhody nebudete veriacich karhať.
V kázni náhody nie, to vám sľubujem, súhlasil Vianney.
Ale teraz by som rád znova išiel do kostola, ináč mi ten chlapec omaľuje celý oltár. Nedajte sa vyrušovať, privolil pán Dick Rock. Moje poslanie je už aj tak skončené. Vianney sa trochu náhlivo rozlúčil za svojím hosťom a veľkými krokmi sa ponáhľal do Božieho domu. Musel však uznať, že malý sinier spravil dobrú prácu. Pomysli si, v nedeľu prídu ku mne duchovní z okolitých dedín, sťažoval sa mu po chvíli spoločnej práce. Prídu ako moji hostia na obed. Mám im dať pár chodov a dobré víno. Pre pána Jána, vyhrkol chlapec. Veď nemáte ani len jednu poriadnu stoličku. Chcete azda posadiť pánov na holú zem, veď to nie sú mohamedáni. Neviem, ako to mám spraviť, vzdychal farár. To už nechajte na mňa, potešoval ho Anton. My sa o to postaráme. O dva dni na to, keď sa maľovanie šťastne skončilo, vydal sa Vianney už skoro ráno na 35 kilometrov dlhú cestu do Lyonu, kde v obchode s umeleckými predmetmi kúpil dve barokové hlavy anielov. Deň predtým si vybral svoj skromný plat a cítil sa nesmierne bohatý. Doprial si krátky odpočinok v dome továrnika Žarikota, ktorý mu ponúkol prístrešie na noc. Ale Vianney vyhlásil, že nemôže v nejakom prípade nechať svoju dedinu na druhý deň bez svätej omše. A tak sa vydal v nemilosrdnej slnečnej horúčave hneď po obede na spiatočnú cestu. Hodinu za hodinou sa vliekol po ceste bez konca. Viackrát klesol na zem celkom vyčerpaný vedľa cesty, no potom sa znova zdvihol a tackal sa ďalej. Hučalo mu v ušiach a tmelo sa mu pred očami. Ako opitý sa potácal po ceste a skoro by sa bol dostal pod kopytá koňa, ktorý s vozom ťažkopádne klusal za unaveným pocestným.
Hej, pán farár!
Zakričal na neho akýsi hlas.
Pozreli ste trocha hlbšie do pohára?
Bol to voziar Betín, ktorý sa vracal domov z mesta.
Ach, nie, drahý môj, len som unavený, dýchčal kňaz. Za jeden deň do Lyonu a späť je predsa len veľa pre mňa. Čo vás diabol pochytil, človeče Boží?
Kričal voziar a zastavil svojho koňa.
Nechajte diabla na pokoji, karhal ho farár. No už len nekarhajte, škeril sa kočiš. Vystúpte radšej ku mne na kozlík, zaveziem vás domov. Je síce pravda, že nemôžem strpieť černokňažníkov, a tým menej vás, pán farár. Vôbec sa tým netajím, ale toľko ľudskosti v sebe ešte mám, aby som vás nenechal ležať na ceste.
S veľkou námahou sa Vianý vyškriabal na kozlík. Betín zahrešil, praskol bičom, a koník sa pohol. Ticho odchádzali. Keď však cesta stúpala, kôň spomalil chôdzu. No pohonič mu švácal bičom poza uši a reval. Budeš ťahať, ty prekliatá mrcina! Ale nenadávajte tak hrozne, rozhorčoval sa farár. Tí, čo kľajú, idú rovno do pekla. To sú táraniny. Hlárce sa deti učia kliať ešte prv, ako vedia povedať mama a tata. A kočiš, ktorý by nepreklínal, vôbec nejestuje.
Vy budete kočišom, ktorý nehreší, odvetil Vianý rozhodne.
Čo? Ja?
Betín skoro spadol od smiechu z kozlíka.
Nemám viac hrešiť? Či mám, hádam, zbožne vzdychať a šušľať, keď to biedne prekliaté zviera nechce ťahať?
Zastavte. Nechcem cestovať s človekom, ktorý kľaje.
Tak zostúpte, 300 čertov,
hromžil voziar a naozaj nechal zostúpiť kňaza. Namáhavo sa vliekol Vianý ďalej, kým v ušiach sa mu ešte ozýval rehot a preklínanie pohoniča. Bola už noc, keď sa úplne vyčerpaný a celý spotený vrátil domov. Sotva sa držal na nohách, keď vychádzal hore schodmi. Na svoje veľké prekvapenie videl, že v jedálni horí svetlo, a keď vošiel, ukázal sa mu podivuhodný obraz. Na obrovskom koberci stál veľký stôl s 12 stoličkami. V dvoch červených čalúnených stoliciach boli schúlení dvaja chlapci a chrápali.
Čo sa to tu deje?
Potriasol ich farár, aby sa zobudili.
Chceli sme len počkať, kým sa vrátite,
blabotal Anton Sinier a stieral si spánok z očí.
Áno, chceli sme vedieť, ako sa budete tváriť, keď to uvidíte,
zýval jeho priateľ, syn krčmára, František Pertinán.
Ale čo to má byť?
Pýtal sa prekvapený Vianý.
To je nahody,
zvolal živo Anton.
Len sa pozrite do špajzy. 12 fliaž vína.
Myslíte, že to postačí?
A skade to všetko máte?
Nuž, zvolali sme ministrantov a všade sme zháňali stoličky. Tieto dve kreslá sú od starostu Mandyho. Táto stolička je od Lasáňovcov. Tamtá od Villierovcov a tak ďalej. Stôl priviezol Andrej Veršer na svojej káre.
A víno?
To darovali zo zámku. Stará slečna vám odkazuje, že sa postará aj o sviatočný obed, oznamoval malý Pertinán. Mimochodom, koberec je zo zámku.
Vyčerpaný Vianý klesol na stoličku, a kým chlapci vždy živší a čulejší o všetkom referovali, zatvorili sa mu unavené oči a zaspal.
Počuj, myslím, že pán farár išiel pešo celou cestou do Lyonu a späť,
šepkal Anton svojmu kamarátovi.
Človeče, ozval sa František potichu, to je 70 kilometrov, ale máš pravdu. Opätky má celé zodraté a zošliapané. Pohľadaj nejakú deku.
Dlho to trvalo, kým chlapci našli niečo, čím by prikryli kňaza, ktorý hlboko zaspal. Potom sa na špičkách prstov potichu vytratili z domu. Na veľkú radosť farára Vianýa, náhody bol kostol preplnený až do posledného miesta a kňazi z okolia, ktorí sa mohli uvoľniť, tiež prišli, takže sa mohli vykonať slávnostné bohoslužby. Rúcha pre diakonov na slávnostnú svetú omšu priniesol farár z Mizériek. S rozradosteným srdcom povedal Viany oduševňujúcu kázeň, v ktorej ani raz nespomenul peklo ani čerta. Hovoril o svetom Sixtovi, ktorému vyšiel v ústrety diakon Vavrinec na jeho ceste na popravisko, pretože ho nechcel nechať samotného. Pápež mučeník mu však predpovedal, že o 3 dni ho bude nasledovať. Spolu išli do neba, skončil Viany. Aj my, drahí farníci, sa musíme usilovať, aby sme prišli do nebeského raja. Tam uvidíme Pána Boha, aký budeme šťastní. Keď bude farnosť dobrá, pôjdeme všetci v procesii tá hore a váš farár bude kráčať na čele. To vám zo srdca prajem. Amen. Po svätej omši bol sprievod s oltárnou sviatosťou cez dedinu. Tu sa pravda ukázalo, že väčšina chlapov sa vytratila a utiahla sa do 4 krčiem. Iba málo chlapov kráčalo s horiacimi sviecami v rukách za baldachínom. Prvý bol starosta Mandy, ďalej člen obecnej rady, sinier a starý Šafaneón. Malý zástup ministrantov kráčal so svietnikmi a vyzváňal cengáčmi. Za nimi nasledovali duchovní a turiféri. Ján Viany z toho nič nevidel. Hľadel iba na spasiteľa, ktorého niesol v striebornej monštrancii vo svojich rukách. Požehnaj ich, pane, neprestajne šepkal. Pane, požehnaj moju obec. Na svoje veľké prekvapenie hostia našli na fare dobre pripravený obed. Pani Renardová a jej dcéra im posluhovali, kým obidvaja ministranti, Anton Sinier a František Pertinán, sa ukryli v komore a dávali pozor, či aj víno vystačí. A skutočne vystačilo. Deň sa začal krásne a povznášajúco, no tým bolestnejšie sa skončil pre úbohého farára Viany. Už po obede prišli hudobníci a vyhrávali pri tancovačkách na námestí ozdobenom girlandami a lampiónmi. Krčmár od rozhnevaného mravca dal porozostavovať pod orechmi stoly a stoličky a pri horúcom počasí sa pohárik vyprázdňoval jeden za druhým. I keď sa začalo s krásnymi starodávnymi ľudovými tancami, predovšetkým s obľúbeným burreje, skvelým sedliackým tancom, slávnosť sa čoskoro zvrhla na stále bezúznejší zmetok. Ťažké víno stúpilo mladým do hlavy. Začali hulákať a lomoziť, pozývali dievčatá vždy k vulgárnejším dvojzmyselnostiam, alebo sa odtiaľ tajne vzdialili so svojimi priateľkami. Ars slávil 6 dní svoje hody. Cez 6 nocí trval hurhaj pod orechmi, celá dedina vyčíňala v opitom vzrušení. Farár Viany zatiaľ trpel pekelné muky. Diabol tancuje v Arse. Moja dedina tancuje rovno do pekla. V duchu videl hroznú žatvu nehanebného vyčíňania. Rozbité rodinné šťastie, hladujúce deti, zbité ženy, pošliapanú dievčenskú česť, bolesti a slzy bez konca. Ešte sa neskončil ten pekelný tanec. Krčmári, ktorí striedavo čapovali silné červené víno, veselo rátali získané strieborniaky. No farár plakal nad svojím stádom, ako kedysi spasiteľ nad Jeruzalemom. O, nebolo to tiché švitorenie, čo zaznievalo nasledujúcu nedeľu z kazateľnice. Bola to hrozná búrka, ktorá burácala nad schýlenými hlavami. Ženy začali plakať, ale mužovia tam stáli vzdorovito so zovretými pestiami. Ba jeden z nich zhromžením opustil svoje miesto a zabuchol za sebou kostolné dvere. Nikdy predtým neznela ozvena kňazovej búrky tak silno v krčmách, ako po tomto dni a krčmári si prišli znova na svoje. Arský farár sa však do krvi bičoval, aby odčinil potupu a neresti svojej dediny.